Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Nädala Kaja toob teieni seekord kuus jutuajamist, mis on pärit pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist, ehk 12.–16. septembrini aastal 2022. Tänased teemad on Priikoguduste 140. juubel, Haapsalu advent koguduse 115. juubel, aasta kirikumuusiku tiitel, kristliku telekanali TV7 uus hooaeg, tervikliku tervenemise teenistuse esimene ametlik väljasõit Pärnu kristlaste juurde ning ELK noorte piibli- ja missionikursuse kõigi lendude kokkutulek. Esmalt on teie ees hommikutoimetaja Rauno Veri intervjuu priikoguduste juubeli puhul.
Nädala Kaja.
Nädala vahetusel täitub Eestimaa priikoguduste 140. aastapäev ja nüüd on telefonil Enn Veebo, Palade priikoguduse pastor, kes on teinud ka ülikoolis lõputöö priikoguduste ajaloost. Ja öelge palun hakatuseks, kuidas kõik 140 aastat tagasi alguse sai?
Meie algus või ütleme siis priikoguduste algus on tegelikult ühine baptistikogudustega ja ta sai alguse siis meil nii päris palju räägitud Läänemaa ärkamisest Rootsi meestest, kes tulid Läänemaale ja Vormsisse ja tegelikult ka veel Naissaarele ja Paldiskisse, veel mõnes kohas oli neid mehi. Rohkem on küll jahkanet olnud Läänemaal ja Vormsis toimunust. Selle liikumise tulemusena siis 1882. aastal Ridala külas viis meest oma vahel olles nüüd piiblit uurinud ja kuulanud ka seda, mida rohtsased räägivad, otsustasid ise oma vahel leiba murda ja siis ka ennast nii-öelda isikliku usu alusel ise ära ristida. Selle tulemusena heideti nad välja Ridala luterlikus kirikust ja seda loetakse nagu siis priikoguduste õigemine Ridala priikoguduse alguseks. Aga nagu öeldud, esialguse liikumine seadmed ja Läänemaad jõudsalt levis ja kui me räägime 1884, kui Haapsalu baptisti kogudus algas tollal Peterburis tegutsenud Saksa pastori ja Adam Reinhold Schiewe töö tulemusena, siis tegelikult see algus oli ikka see samas Ridalas. Nii et võime öelda, et ka baptistide häll Eestis suures osas on olnud ikkagi just nimelt priiliikumises.
Te mainisite ristumisi Luteri kogudustega ja baptisti liikumisega. Kui nüüd lihtsale kuulajale lihtsate sõnadega ära seletada, mis on priilaste eri jooned? Mis neid eristab?
Ega need eri jooni on päris keeruline leida. Tänapäeval meil ei ole ju enam tegelikult priikoguduste liitu. See lõppes 1945. aastal, kui nõukogude võimu poolt ühendati suur osa sellise vabakogudusliku liinikogudus ja kõik ühte ja ühtsesse EKB koguduste liitu, Eesti evangeeliumi kristlaste ja baptistide liit, nagu ta meil praegu on, seal jah paraku priilaste nime sinna sisse ei ole jäänud, mis teoorias oleks ka võinud kuuluda sinna juurde. Need siiski eristati, on seal liidus küll ka kaasas, 1945 selleks ajaks oli Eestis ütleme 12 priikogudust. Aga erinevus tuli sellest, et nad jäid ühel või teisel põhjusel baptistide kõrvalt nagu iseseisvaks, kui baptisti liikumine hakkas laiemalt levima peale 1884. aastat. Osa kogudusi otsuste Ridala koguduses, näiteks osa liitus baptistidega, osa jäi priikoguduseks. Ja Hiiumaal tekkis väikese võib-olla lahkeli tulemusena ka Kärde baptisti kogudusest eraldus üks rühm, milles sai alguse Palade priikoguduses ja edasi hiljem veel neli kogudust Hiiumaal. Nende õpetuslik pool baptistidega ei erinenud praktiliselt üheski osas. Jah, kuni 1921. aastana nad olid nii-öelda registreerimata kogudus, siis juba Eesti Vabariigi tulles ka registreerisid oma kogudused, et võib-olla välised pooled olid, et priilased olid mõne võrra emotsionaalsemad või nii-öelda oma jumalateenistuselt. Nad ei kasutanud muusikariistu. Vähemalt alguses hästi rõhutatud lihtsus ka riietuses ja välimuses Et on räägitud lugusid siin, kuidas naised lõikasid kleitedelt pitskraed maha ja panid selliste pärnmutter nööpid asemel tavalised riidega üle kaetud nööbid, et mehed ei kandnud lipsu ja laulatussõrmus ei olnud kui kahu sees, et sellised nagu ütleme, see välise vagaduse tundemärk oli ehk rohkem kui baptistidel.
Veevo 140 aastat on pikk aeg ja tuleme tänasesse päeva. Kuidas Eestis praegu on priikogudust käekäik ja hetkeseis, kui palju neid on ja kui aktiivsed nad on?
Noh, nagu ma ütlesin enne ka, et ei, meil ei ole enam priikogudused, et kuidagi ei eristu. Tänasel päeval nad on siis ka Eesti Evangeeliumi Kristuste Baptistide koguduste liidus. On kaks kogudust, kes oma nimes kannavad priikoguduse nime. On Palade priikogudus Hiiumaal ja Eikla priikogudus on Saaremaal. Et üle jäänud endise priikogudused on siis oma nime nüüd võtnud ühel või teist, üht või teist moodi. Päris mitmed kogudused juba ka Eesti Vabariigi aegadel käisid edasi ja tagasi, et kord olid nad siis priikogudustega koos ja siis selle baptisti kogudustega koos. Ja mitmedki kogudused Eesti maal võivad täna öelda, et nende nagu algus on olnud priikogudusena. Kehra kogudust võime näiteks nimetada osaliselt Tartu Kolgata kogudusse, kuna see ka liitus nagu mitmes koguduses, ka seal on üks priikogudus, olevisteski on priikoguduslik osa, aga jah, me ei saa tänapäeva neid nagu kuidagi eristada, et täna oleme pigem jah, see nagu nime taastamine oli ka selle mõttega, et me lihtsalt meenutame neid juuri, kust on kunagi tuldud.
Enveevo, kindlasti on nii raadiokuule ja meie juttu kuulates jäänud mõtlema, et tahaks natuke rohkem lugeda, kas nüüd kasvi 140 aastapäeva puhul võiks võtta kätte mõne raamatu või külastada mõnda interneti lehekülge, et priikoguduste ja nende ajaloo kohta rohkem infot hankida, kuhu võiks pöörduda, kust võiks otsida?
Sellega on lugu ja hetkel natukene keeruline, et ega midagi väga otsese priikoguduste kohta raamatut kirjutatud nüüd ei ole. On olemas küll paguluses välja antud Aleksander Seppuri raamat Eestimaa priikogudustest, aga noh, see on pigem haruldus, võibolla ta on kuskil raamatukogudes või arhiivides olemas Seppuri nimel, ta saab otsida, see on natukene võibolla tendentslik omal ajal kirjutatud. Mina jah tegin oma usuteadusliku seminari lõputöö aastal 2008 eelkõige küll priikoguduste ajakirja teemal, aga ütleme siis nii, et selline priikoguduste ajaloo kirjutamine on veel ilmselt töö, mis seisab ees ja tuleks järgul ära teha. Tee käies on ilmunud artikkel, kuulutajas on ilmunud artikkel kunagi.
Et kui interneti lüüa otsingu sõnad sisse, siis vähemalt need artiklid võiksid tavalisele huvilisele ette sattuda?
Ma loodan, jah, võiks kätte saada, et midagi on ka Wikipedias, aga see on ka üsna nagu selline tagasoidlik tekst seal. Ma ei ole hetkel, jõua kohe vaadata ka päris kindel, kussi lehel on olemas päris palju lõputöid ja ma, kas minu töö on seal praegu avalikult kätte saada, ma ei tea, mis ajast need viimase uuemad küll on, et kui keegi tõsiselt huvi tunneb, võib mulle kirjutada, ma saan selle tööga saata, ma ei ole ise teda avalikult välja pannud. Kiire googeldamisega leiab, et mõned artiklid täitsa teekäijas Eesti kirikus tulevad välja, midagi on võimalik nende kohta küll leida, aga lihtsalt Google otsinguga priikogudused leiab üht-teist sellest, mis on nagu vähemalt artiklite kujul kirja pandud.
Priikogudused tähistavad eelseisval nädalavahetusel 140. asutamise aastapäeva. Suur tänu teile Enveevo selle hommikuse jutuajamisest ja siia lõpetuseks palun, kas on teil ehk mõni lause või mõte sealt kusagilt priikoguduste algusaegadest, mis sobiks siia tänasesse hommikus kui sellise kujuka näitena või mõne hea lend lausena, mis päeva algusesse sobiks?
No selle ma ei osanud ja enne sellist ilusat ütlust välja mõelda, aga ma usun, et selline priikoguduste inimeste selline otsing või suundumine oli sinna, et leida üles sellist reaalset kindlust ja teadmist jumalas, et me oleme päästetud, et me oleme jumala lapsed, et me oleme rõõmsad selle üle, et me oleme sinna jõudnud ja ma usun, et see on küll hea mõte, mis võiks meile kõigil ikkagi saatjaks olla, et me oleme kindel selles, kes me oleme ja kuhu me teel oleme.
Suur tänu teile Enveevo ja palju õnnistust tänasesse päeva.
Aitäh!
Nädala kaja.
Nüüd on meil põhjust õnne soovida Haapsalu adventkogudusele, kus tähistatakse koguduse 115. aastapäeva. Sel puhul olen telefonile palunud koguduse pastori Marge Randleppa, kes on ühtlasi Pereraadio vabatahtlik kaasautor. Palju õnne koguduse aastapäeva puhul!
Aitäh ka heade soovidest!
115 aastat on pikk aeg. Mida on teada Haapsalu adventkoguduse sünniloost?
115 aastat tagasi olid pioneerid, kes otsustasid, et vaatamata sellele, et Haapsalu ei ole mitte teps suur linn ja ei olnud ka sellel ajal, on oluline, et seal oleks kogudus. Ja nii need missionärid tulid ja esimesed adventkoguduse liikmed said ka ristitud. Ja siis on liikumine toimunud. Erinevates ruumides oma kohta nagu ei leitud. Pikalt oldi praeguses õigeusu kirikus, mis sai ka taastatud ja siis kui hoone tuli tagasi anda, siis tekis jälle umbes 25 aastat tagasi küsimus, et kus see meie koht siis võiks olla ja nii siis välja saigi vaadatud kunagine katlamaja ja siis tehti sellest ümberehitus, nii et eelmine aasta tähistasime 20. ka hoone aastapäeva. Ja nii see vaikselt on läinud.
Mida võiks veel koguduse ajaloost esile tuua?
No kuna mina ise olen koguduse juures olnud umbes 6 aastat, kuna adventkoguduses pastorid roteeruvad, siis väga täpselt isegi ei oska tuua kui seda, et alati on olnud pühasid lustavaid inimesi, kes on oluliseks pidanud koguduse koos käimisi ja ka seda, et see valgus, mis on vastu võetud piiblitoel, et see ei jääks ainult enda teada, vaid et sellest kõik ka rääkida. Nii et tänu sellele see kogudus on ka püsinud ja tänu sellele see kogudus ka mõtab.
Kuidas läheb kogudusel tänasel päeval?
Tänasel päeval läheb, võiks ütelda rahulikult, eks meil oled oma mured ja rõõmud ja need käivad ikka käsi käes. Ütleme nii, et rahulikult, et kogudus praegu ei ole, kui me räägime koguduse arengufaasidest, kasvufaasist ei ole, me oleme aastat otsinud inimesi ka, kes oleksid avastanud endas lastega tegelemise andi natukene selle koha pealt on meil kurvad lood, aga mille poolest meil nagu hea meel on see, et koguduses on palju inimesi, kes sotsiaaltöövaldkonnas tunnevad vastutust ja kohusetunnet Haapsalu elanikele toeks olla ja et vastavalt sellele, kuidas Jumal on ande annud, proovime pingutada ja toimetada.
Kui palju teete koostööd teiste kogudustega, kas siis Haapsalus või üle Eesti?
Üle Eesti toimub ikka, kui me räägime nüüd ainult adventkoguduste liidus, siis kas või see sama aastapäev on alati selline avatud üritus ja on oodatud alati koguduse liikmed kõikidest teistest Eesti kogudustest ka. Ja Haapsalu koguduses või Haapsalu linnas on kombeks ka igakuised erinevate koguduste pastorite kogunemised. Ökumeenilised sellised palvused, kus me siis jagame sellest, mis kogudustes toimub ja ka õpime üksteiselt, ma tahaks uskuda. Nii et ikka läbikäimine on ja eelmine aasta meil oli super koostöö ka Läänema missio ürituste raames ju missionikeskusega, kus kõik kogudused Läänemaal proovisid ühtkomateist teha, et tähistada vabaks olemist ja rõõmu vabadusest.
Kuidas Haapsalu adventkogudus homme oma tähtsate aastapäeva tähistab?
Alustame kell 11 piiblitunniga, teeme seda gruppides, ruumid on päris suurelt ja nii leidub kohta, kus ka vaiksemates ringides jagada oma mõtteid. Kell 12 on pidulik kontsert jumalateenistus, tuleb rääkima liidu esimees ja ka Unioni esimees on meil kohal, siis ühine lõuna toimub. Jumalateenistusel esinejateks on perekond kased instrumentaalpaladega ja siis vähendatud koosseisus kammerkoor ootus. Kell 3 pärast siis ühist lõunat toimubki ristimisteenistust. Tundsime, et kuidagi väga oluline on seda aastapäeva tähistada ikka sellega, et on neid inimesi, kes tahavad oma elu pühendada Jumalale ja käia koos Jumalaga edasi, nii et kella 3 on siis ristimisteenistus ja kuna kogudusel on omane ka selline saunakultuur ja meil on päris mitu talisuplejad, siis me otsustasime, et teeme osadusõhtu kella 5 õhtul talisupluskeskuses Kaluritee 34, kuhu oleme siis nendel inimestel, kes päris vette ei taha minna, mõne julgustükki hakkama saada, et siis vabas õhus on meil ka seal tünnisaunad olemas ja saab ennast soojendada ja saame koos juttu rääkida, kuulata üksteist ja rääkida sellest, mis oluline ja söök ja snacksid on ka olemas.
Nii et osaduse võimalusi on mitmeid?
Päris mitmeid, jah.
Kui vaadata koguduse tuleviku poole korraks, siis milline oleks teie kui koguduse pastori unistus seoses Haapsalu adventkogudusega?
No minu valukoht on lapsed praegu tõesti. Mul on nii suur igatsus, et no, minevikust ma tean, et laste töö on olnud väga, väga tähtsal ja olulisel kohal ja ma olen näinud pilte, kus ka sellistel aastapäevadel või sellistel väljasõitudel on väga, väga palju noori ja lapsi, et praegu need noored lapsed on sirgunud, kes on läinud ülikoolidesse ja omad pered rajanud ka väljaspool Haapsalu, et seda juurde kasvu laste näol ei ole olnud nii palju, nii et minu igatsus on tõepoolest, et meil see laste töö nüüd uuel hooajal kuidagi moodi paremini käima läheks. Ja noh, mida üks pastor võib ikka igatseda, et kogudus loomulikul viisil areneks ja kasvaks, Jumal auks, teeniks üksteist, armastaks Jumalat üle kõige ja ligimest nagu ise ennast.
Suur tänu teile, Marge Randlep, selle intervjuu eest ja palju õnnistusi Haapsalu adventkogudusele ka Pereraadio poolt.
Aitäh!
Nädala kaja.
Hommikutoimetaja Laura Jõgar viis meid jutujärjega Haapsallu, aga sealt suundume nüüd Tartusse, kus meie hommikutegijal Kaarin Naftalil on samuti põhjust kellelegi õnnitlusi edastada.
Aasta kirikumuusiku tiitli pälvis Tartu Maarja koguduse organist ja paljude muude koguduse tööde initsiaator Helika Gustavson Rätsep, kes on meil nüüd ka telefonil. Kuidas te ennast tundsite, mis mõtted ja tunded teid valdasid, kui te sellest tiitlist teada saite?
Oh, eks üllatus oli suur. Sest ega ma ju ei teadnud midagi oma kandidatuurist. Tõesti oli selline suur ja rõõmus üllatus ja ootamatu ja ehk isegi küsimus, et miks just mina. Sest neid väärikaid inimesi on meil Eestis ikka väga palju.
Kuidas teie jõudsite kirikumuusika juurde ja mis teid on sellel teekonnal kõige rohkem paelunud?
No tegelikult jõudsin ma sinna suhteliselt juhuslikult võiks öelda. Et käisin Kaarli koguduses leeris ja mind huvitas muusika juba enne, sest et ma õppisin koolimuusikat sel ajal. Aga siis juhtus jah niimoodi, et käisime Kaarli koguduse ansambliga Saksamaal. Ja mina olin ainus, kes julges seal saksa keelt rääkida, et oli õppinud teisigi, aga nagu ikka juhtub, et kui esimest korda välisriiki lähedega, siis väga kõnelda ei julge. Ja minul oli siis selline tõlkimise ülesanne ja saime siis kohaliku organistiga jutule ja siis ta küsis, et kas ma tahaksin äkki Saksamaal õppida. Ja mina arvasin, et oi, see oleks ju väga tore. Aga kirikumuusika peale ma ei mõelnud, mind küll orel huvitas. Ja ma arvasin, et nad oleks võinud võib-olla lihtsalt orelit õppima minna või siis sootuks näiteks kompositsiooni või koorijuhtimist või näsnaga iganes midagi muusikast. Ja aga juhtus niimoodi, et see kool, kuhu ma tahtsin minna, seal olid kohad täis. Ja siis küsiti mu käest, et aga äkki ma tahaks siis Dresdenisse näiteks kirikumuusikakooli minna. Ja ma olin sellega nõus ja nii ma sinna sattusin ja läks veel nii hästi, et Luterliku maailmaliidu stipendiaadina sain ma olla seal kõik need 4 aastat. Ja kui ma siis tagasi tulin ja reaalselt tööle asusin, siis ma sain aru, et tegelikult saamet on väga tore. Ja minu esimene töökoht oli siis Karksi kogudus Viljandi külje all ja endiselt on väga sellised toredad ja südamlikud mälestused sellest kogudusest.
Nii et teie teel siis keegi, kui teie olite noor inimene, suunas teid see saksa organist ja nüüd siis on nagu nii-öelda teatepulk edasi antud, et teie korraldate Maarja koguduse juures noh, laste palvepäevi ja kogudusõpetajaga ülistus õhtuid, nii et võib siis öelda, et praegu suunate teie teisi järeltulevat põlvkonda.
Just, et see on väga südamel küll. Et ikkagi, kui on küsimuseks, et kellega me oma kirikud täidame, kui kogudused vananevad, siis on ju tegelikult selge, et meil on vaja kasvatada uut noort põlvkonda, kes mitte lihtsalt ei käi kirikus sellepärast, et nagu peaks pühapäeviti käima, vaid sellepärast, et nad tõesti tunnevad Jumalat ja tahavad olla temaga lähedases osaduses. Ja kui see on sündinud, ehk et inimene tõesti teab, et kogudus on tema kodu, mitte lihtsalt koht, kus ta võib-olla ükskord nädalas käib või võib-olla mõnes väike grupis veel, vaid et tõesti see on tema perekond ja tema perekonna pea on Jumal. Ja kui ta kogudusse tuleb, siis ta tuleb oma õdede vendade keskele, keda võib täielikult usaldada. Ja tõesti, kellel on selline väga usalduslik ja armastav suhe Jumalaga kui taevase isaga, siis ma usun, et kui neid lapsi saab meil palju, siis ka meie kogudused täituvad taas ja muutuvad elavaks ja ei ole enam sellised kivist hooned lihtsalt, kus aegalt käidakse kontserte kuulamas, vaid kus tõesti seda Jumala valgust kiirgab kõigi inimeste peale ja mitte ainult siis hoones sees, vaid ka hoonest väljaspool.
Elu olete te toonud ka Tartu Maaria koguduse juures tegutseva Maaria teatri töökaudu kirikus, et mille repertuaaris on oluline koht just teie loodud viisidel. Mida Maaria teater teie jaoks tähendab?
Minu jaoks ta tähendas muidugi hästi palju sellist rõõmsat loomingut koguduse ajalugu, aga meie teatri trupp ka... Noh, hetkel võib öelda, et oli, sest et praegu me kahjuks ei saa tegutseda igasugustel põhjustel, et meil oli plaanis suur operett lavale tuua, aga see korona keeras natukene asjad kihva. Et aga isenesest ka selline hästi tore ühtehoidev trupp, et meil olid seal ka mitte ainult luterlased, vaid ka õigeusklikud baptistid ühesõnaga siis erinevate kirikute liikmed olid kambas lisaks ka veel neid, kes üldse kuhugi kogudusse ei kuulu, aga tundsid ennast samamoodi siis meie teatri pereliikmetena. Et tõesti selline väga armas suhtlus ja nüüdki ikkagi kui näeme, siis me oleme väga rõõmsad üksteisega kohtumise üle, rõõmsad selle üle, et me neid etendusi tegime, et me saime tükikest ajalugu inimestele edastada. Ja lisaks sellele ka ikkagi teadustada, et Maaria kirik on olemas ja kui võrd suurtes summades me just neid annetusi koguduse jaoks või kiriku jaoks kogusime, aga siiski ma usun, et me saime päris tublisti kaasa aidata sellele, et Maaria kirik on nüüd nii palju kerkinud nagu ta on.
No lisaks kõigele eelpool öeldule olete tegev ka ELK kirikumuusikaliidu juhatuse ase esimehena ja muidugi ise olete ka ju pereinimene, et kuidas te seda kõike jaksate?
No jah, peasekretärine küll tookord, et eks ta selles mõttes see oli keeruline ja ma tookord oma, ütleme siis palgalise ameti kirikumuusikaliidus paningi maha, sest et väga keeruline oli sõita ka väikse lapse kõrvalt igal kord jälle Tallinnasse mitmeks päevaks ja alati ma ei saanud ka last sinna kaasa võtta. Ja eks see kaugtöö on alati selline, et väga tubli, kes sellega hakkama saavad, aga tegelikult ma ütleksin, et see ei ole normaalne pereinimese elu. Et pere ikkagi kuulub kokku ja eks praegu muidugi on ka, et kõigi tegemiste kõrvalt paraku pere natukene peab lõivu maksma. Aga õnneks on mul väga toetav abikaasa, kes teeb ise ka mitmetes asjades kaasa. Nüüdki palvekoolis lööb kaasa ja enne Maaria teatris oli väga-väga suur abiline, tegi rekvisiite ja sõidutas ja aitas asjade hankimisel, mis vaja. Ja laps nüüd samamoodi, et ja kui poeg tegi Maaria teatris kaasa tütar samamoodi ja nüüd tütar ka, siis temast on sirgunud pühapäevakooli abiline. Et tegelikult ja lihtsalt ongi nii, et tuleb võimalusel peret oma töödesse kaasata. Ja siis on ka natukene lihtsam juba. Eks see muidugi kõige suurem jõud ja tarkus tuleb ikkagi Jumala käest, sest et kui teha asju ilma temata ja lihtsalt sellepärast, et on tore mingisuguseid asju teha, siis saab jõud otsa. Aga kui ülesande annab tema, siis annab ka jõu tema, annab tarkuse tema ja annab ka võimalused ja tõesti siis lihtsalt lähed ja teed, sest et suur rõõm on teha.
Las see mõte jääb meid saatma tänasel päeval. Suur tänu, Elika Gustavson-Rätsep, et te olete kirikumuusikas ja me soovime Pereraadio poolt palju õnne aasta kirikumuusiku tiitli puhul.
Suur aitäh veel kord!
Nädala kaja.
Helina Diana Helmdorf, kes on TV7 juht, räägime selle hooaja põnevatest saadetest, mida vaatamiseks pakute, mida julgete alustuseks kohe hooga esile tuua?
See hooaeg on hakanud hästi hoogsalt ja me oleme väga palju saanud ringi sõita ja ringi reisida. Ja oleme valmistunud uute saadete filmimiseks, mida me olemegi siis teinud peamiselt väljas Eestimaa kaunites paikades, nii et terve augustikuu ja ka siin septembri algus on olnud selline mõnus ringireisimine. Ja kui ma siin, ma arvan, eelmise hooaja lõpus korraks mainisin ka juba mõningaid uusi projekte, siis nüüd me võime juba rääkida konkreetsemalt. Ja üks vahva sari, mida me oleme siis filminud siin juba päris mitmeid päevi, on selline sari, mis saab eetris olema 2 korda nädalas, teisipäeva 4 päeva õhtuti, just vahetult enne puhkama jäämist ja selle sarja nimi on Jumal minu varjupaik. Ja selle sarja raames me oleme käinud Eestimaa kogudustes ja me oleme kohtunud nii paljud erinevate inimestega ja neil on olnud võimalus jagada oma mõtteid, oma tunnistusi, lugeda Jumala sõna, palvetada ja samal ajal me oleme saanud filmida ka neid kauneid kirikuid. Paljud Eestimaa inimesed võib-olla ei teagi, milliseid armsaid, vahvaid kirikuid meil on külakestes, et me oleme kõik need siis püüdnud salvestada ja hakkab olema võimalus siis 2 korda nädalas näha siis neid toredaid õhtuseid mõtisklusi. Mis me veel oleme filminud suure hoolega, on hoopis midagi täitsa uut, mida ei ole meie kanalil küll varem olnud ja see on siis sobiks öelda elustiilisari või tervisesari. Ja see tahab öelda ju seda, et inimese vaim, hing ja ihu on omavahel kõik suures ühenduses ja mõjutavad üksteist. Ja iga väiksemgi muutus või otsus, mida me teeme ükskõik millisel tasandil, on siis tõepoolest meie eluviisis, meie toitumises, meie suhtumises, mõtteviisis või ka vaimulikult, kuidas me suhtume kogu oma tervikusse kui Jumala loomingusse, see kõik mõjutab tegelikult suures perspektiivis meid päris tõsiselt. Selle sarja nimi ongi Liblika tiiva löök, mis teatavasti ongi tegelikult kirjeldamas just nimelt seda sama asja, et üks pisikene muutus andmetes võib tegelikult lõpuks mõjutada päris palju. Ja see sari saab meil alguse loodetavasti järgmisel nädalal. Täpsem info on meil ka kodulehel ja sotsiaalmeedias ka tulemas, aga me oleme hästi põnevil sellepärast, et selle sarja raames oleme me kohtunud erinevate ekspertidega, arstidega, psühholoogidega, vaimulikega ja oleme saanud õppida ka tundma võib-olla oma keha, nii et meil on olnud kuidagi hästi põnev huvitav aeg tõesti just nimelt väljaspool meie stuudiot.
Mida kujutab endast uus pühapäevasaade?
Uus pühapäevasaade, ilmselt mõtled siin võib-olla pastori Joosep Tammo mõtisklusi, mida me oleme hakanud ka nüüd näitama ja see on ka hästi tore koostöö sellepärast, et Joosep Tammot me tunneme kõik kui ikkagi juba küpsed Jumala meest, kellel on nii mõndagi jagada ja Joosep Tammo on teinud oma mõtisklusi tegelikult juba natukene varem YouTube kanalil peamiselt YouTube vaatajatele, aga meie tahaksime ka, et TV7 vaatajad võiksid saada osa tema pühakirja mõtisklustest. Nii et pühapäeva õhtuti kell 5:30 on võimalik kaasa mõelda siis koos Joosep Tammoga just nimelt nendele kirjakohtadele, mis tegelikult on võetud Eesti EKB Liidu palvelugemise kalendrist.
Veel ei mulle silma teie sotsiaalmeedias saade Palvesaal. Mis see on?
Ja Palvesaal on ka üks uus projekt tõesti ja seda võikski ütelda ei tee üldsegi mitte TV7, vaid meie kanname seda üle, aga selle tegijateks on Kehra kogudus. Ja Kehra kogudus, kellel on ka tegelikult täitsa olemas stuudiovõimekus, seal toimetab Valgusmeedia, kes teeb ka kristlike saateid ja filme ja nemad omalt poolt siis iga kuu viimane teisipäev tahavad tuua eetrisse otse saate, mis on siis eestpalve saade, kuhu inimesed samuti võivad helistada, võivad kirjutada, saatama palve soove. Ja seal siis palvetatakse ühiselt kõigi nende vajaduste eest. Nii et üle nädala teisipäeviti tuleb eestpalve saade ikkagi meie stuudiost, aga kuu viimane teisipäev tuleb siis hoopiski Kehrast.
Kuidas nädalavahetusel võeti PP Festivalil vastu teie uued meened?
Meie uued meened olid väga meeldisid kõigile, tõepoolest me oleme teinud väga vahvad nokamütsid piiblikirjakohtadega, aga üldiselt PP-festivalil võeti vastu, ma arvan, kogu see meie TV7 olemasolu seal, sest paljud noored juba siiski ka vaatavad ja teavad TV7-et, kui mitte muu, siis vähemalt 5+ saate kaudu, mis on meie koosteprojekt Plus Meedia toimetusega. Aga tõesti PP-festival oli selles mõttes eriline meie jaoks, et meie saime panustada sellesse festivalisse väga suurel määral just ülekandega ja tehniliselt. Tänu sellele, et meil on olemas nüüd uus tehnika, mis oli meie selle aasta üks suur projekt, ettevõtmine ja pikaaegne unistus vahetada välja stuudio, kaamera ja helisüsteem. Ja tänu sellele me saime ka toetada PP-festivali just sel moel. Nii et suur rõõm on koos noortega teha selliseid suuri asju.
Helina Diana, kas olete vaadanud ettepoole aasta lõpuni kevadeni, milliseid plaane veel on tulemas?
Meil on plaane. Kuidagi kõik ei julge päris niimoodi välja lubada, sest et need ei ole veel kõik purgis. Mis meil on tegelikult üks ka uus projekt on rõõmsaandja õhtu, mida me tahame 4 korda aastas teha. Ja see on tõesti pikk saade, otsesaade, täis väga põnevaid külalisi, head muusikat, huvitavaid üllatusi ja see on meil juba nüüd oktoobri keskel taas plaanimisel, et see on selline päris suur asi. Aga me tahame alustada ka uue naistesarjaga, mis on meil olnud pikalt plaanitud ja loodame, et me saame ka selle veel sellel aastal tuua vaatajate ette. Plus veel vanuudiseid, mida ma tahaks hoida veel saladuses, aga tahaks ka kullafondist ja meie Eesti Vabariigi võib-olla esimestest aastatest huvitavat ja põnevat materjali digitaliseerida ja tuua ka kanali vaatajate ette. Nii et meil on päris palju huvitavaid plaane, väga loodame, et Jumal on meid õnnistamas ja aitamas ja me saame kõik oma mõtted teoks teha.
Kas TV7 otsib ka abikäsi?
TV7 tegelikult otsib küll abikäsi ja mitte nüüd niimoodi, et nüüd kogu aeg väga palju, aga me vabatahtlike hulgast otsime endiselt tõlke, kes oleks valmis kas või natukese haaval mingisuguseid saateid tõlkima oma igapäeva elu kõrvalt, et oleme avatud, olgu see siis vene keele, soome keele või inglise keele suunal, et neid tõlketöid me hea meelega alati võtame vastu. Kui keegi tunneb, et väga tahaks ikkagi ka panustada näiteks cateringi suunal, küpsetamiste suunal, siis nende kõigi nende suurte ja toredate projektide keskel on alati ka see abikäsi tere tulnud, kes tahaks näiteks katta lauda meie külalistele ja teenida kaasa sel moel. Nii et kui on huvi, võtke ühendust ikka TV7-ga ja pakkuge välja oma ideid.
Helina Diana Helmdorf, suur tänu teile TV7 uudised jagamast ja väga palju õnnistust teile ja telekanalile.
Aitäh ja Pereraadiole omalt poolt ka ilusat sügist ja häid saateid teilegi.
Nädala kaja.
See oli Rauno Veri intervjuu TV7 Eesti kanali juhi Helina Diana Helmdorfiga. Järgnevalt on teie ees üks kõnelus, mis on tehtud nädala eest Pärnus ja millest laiem kuulajaskond sai osa kesknädala hommikuprogrammis. Tervikliku tervenemise teenistus on Tallinnas Nõmme baptistikogudusest alguse saanud teenistus, kus palvetatakse tervisemurede pärast või mis tahes olukordade lahenemise eest, mis inimestel muret on valmistanud. Samuti jagatakse teenistustel tunnistusi neist imedest, mida Jumal on teinud. Iga kuu toimuvad teenistused Nõmme koguduses ning neid on võimalik video ülekande vahendusel jälgida ka mujalt. Samuti on selle teenistuse ehk TTT meeskond otsustanud hakata tegema nüüd regulaarselt väljasõite mujale Eesti kogudustesse, et mujalgi võiks aset leida samasugune palveteenistus. Rohkem infot kõige selle kohta võib saada veebileheküljelt terveneminen.ee. Möödunud nädalavahetusel külastati Pärnu kristlasi ja TTT üks juhtidest Vaido Palmik avas mikrofoni paljude seast mõnele kohale tulnule pärast seda, kui teenistus läbi sai.
Pärnu Saalemi koguduses on just lõppenud TTT esimene väljasõit ja mul on eesõigus küsida kahe koguduse venna käest, et mida te sellel teenistuselt täna kaasa võtate?
Uue värskuse, uue mõtlemise, uue hingamise ja uue tahe ka midagi oma riigi selle teha. Vaata, kus istub pikka aega pingis ja kuidagi mandud nagu ära. Aga siis tulevad äkki vennad kuskil poolt ja tõstavad sind teile üles. See on nii tervendav, see on nii mõnus, see on nii hea, nii värskendav, et olge tõenistatud.
Pärnu Saalami kogudus oli esimene kogudus, kes otsustas oma saalis hakata tervikliku tervenemise teenistust üle kandma. Mida kogudus selle kaudu on saanud või kuidas te ise olete ennistatud?
See oli üks uus asi tõesti. Ma Annega oma abikasaga mõtlesime, et me ei saa igakord Tallinnasse minna, aga ometi on see tehniline võimalus tulla, et Tallinn tuleb meie kogudusse. Ja siis me kutsusime ka oma tuttavad, oma kogudusse kokku, et tõepoolest vaatame siis ja elame nagu kaasa koha peal. Meil oli avatud telefon liin ka ja inimesed helistasid sisse meile ja me siis palvetasime nende inimeste ees, kes meile helistasid ja see oleks osadus. Osadus, püha vaimu osadus üksteisega ja see tõstab üles selle. See on üks hea asi minu arust ja ma usun, et Jumal viib sellest edasi veel. Suurelt veel. Aitäh
teile selle intervjuu eest, olge väga hoitud ja hoiame seljad koos, teeme koos Jumala riigi tööd või Eesti maa.
Amen.
Minu vestluskaaslaseks on Hannes Nõlvak ja täna oli meil koos võimalus ülistuses teenida Hannes, Karin ja Meeli. Ja ma tahakski Hannes sinu käest küsida, et mida sina tänasest teenistusest kaasa võtad?
Jaa, aitäh küsimuse eest, et alati on ju teenistusel mingisugune kas üks lause või piiblisalm, mis tegelikult mida Jumal nagu eriti esile tõstab, et täna minu jaoks oli selline üksükene mõte, siis mida täna alla jagas, oli see, et oma jutu sees mainis, et üks palve oli puudu võib-olla. Ja see oli nüüdkene võib-olla tänane minu jaoks selline jälle mõte sellest, kui oluline on see, et meie palved ka sellises, ütleme, rohketes palvetes või ütleme, kui terve grupp inimesi palvetab millegi pärast, et kui oluline on see, et võibolla see üks sinu palve on just puudu sellest, et siis hakkavad asjad juhtuma.
Aitäh, Hannes, sulle kaasa teenimast ja olge väga õnnistatud Kohila kogudusega ja kogu sinu pere.
Aitäh.
Pärnu Saalami koguduse pastor Vend Kaljo Põldroos. Just on lõppenud tervikliku tervenemise teenistusega koos teenimine. Millised olid pastori ootused ennem teenistust ja mida te tänasest teenistusest ise kaasa võtate?
Ma kõigepealt tänan Jumalat, et mul täitus sellel aastal 50 aastat uuest sünnist, kui ma ise kummardasin Kristuse risti all ja palusin oma patud andeks. Ja issand täitis ka rahu ja rõõmuga, püha vaimu ja väega. Ja nii on ta saatnud meid 50 aastat ja minu palved on igal päeval Jumala poole tänuga see Issanda Jeesuse Kristuse ristilunastuse töö eest. Ja ta tuli maa peale, kuulutas Jumala riiki ja tegi haiged terveks, parandas kõiki patuseid ja uuendas enda südamed ja kedagi ta ei saatnud tühjalt ära. Ja sõna ütleb, et Issand on see sama eile, täna ja igavesti. Ja Jumala vaim tegutseb täna veel inimeste südametes ja eriti vaimulike südames, kes on õpetajad, preestrid või pastorid, need on minu palve, eespalve lapsed, et kui nad Jumala sõna kuulutavad, et nad kuulutaksid Jumala sõna alusel, püha vaimu väes ja jõusi, isa on vaim ja teda kummardatakse vaimus Jeesuse Kristuse nimel. Minu palve ja soov on, et koguduse liikmed, kes on oma elu Issandale kättesse usaldanud, oleks ikka tänulikud olevad ja oleks tulised vaimus, mitte tuimad ega leiged ega ükskõiksed enese suhtes ega leiged, aga ükskõiksed ka teiste inimeste suhtes, et kõik saadaksid tänu taeva poole igapäevase õnnistuste eest, küll vaimuliku õnnistuse, küll igapäevase leiva eest. Ja palvetaks kõikide rahvaste pärast. Esma palve on ka minul ja ma soovin seda kõigile, et palutaks Iisraeli rahva pärast ja rahu Jeruusalemale, kus Issand on antud ka tõotuse, kes Iisraeli õnnistab, on ka ise õnnistatud. Ja teine sõnum, mis Issand ütles, nõudke esiti Jumala riiki ja tema õigust ja kõike muud antakse teile pealegi, et iga inimese südames oleks Jumala riik olevat esikohal. Ja püha elu, ja kui kuskile lähevad või midagi teevad, et nagu see Jumala vaimu õhkkond oleks selle kristlase ümber olevad ja see nakataks neid, kes veel kristus omad ei ole. Ma kurvalt lugesin lähest, et praegu Eestimaal on väga palju ja seda vaimulikku kriisi ja et inimesed tuleksid kristuse juurde. Issand ütles, et tulge kõik minu juurde, kes te olete koormatud ja vaevatud ja mina annan teile hingamise. Oma rahu ma annan teile, oma rahu ma jätan teile. Issanda tõotused on jah ja aamen, mida ta on lubanud, seda ta ka täidab. Ja soovin ka, et meie valitsus ja parlament ja president kardaksid Jumalat, armastaksid Jumalat ja Iisraeli ja oleksid selle läbi me maanev rahvale õnnistuseks olevad ka oma eeskujudega. Aga täna me issandat, et ta kuuleb meie palved ja teeb haiget terveks veel. Ta tõesti on see sama eile täna ja igavesti. Ja ma tänan, et ta kuuleb palved ja veel suured ärkamise lained saavad puhuma enne kui issand tuleb aus ja väes, et ükski jäiäks maha, ei väike ega suur ega noor ega vana, vaid kõik saaksid Kristuse veres puhastatud ja Kristuse veres ka kaitstud hingevaenuse rünnakute eest. Aamen.
Suur tänu teile ja palju õnnistusi Pärnu Saaleme kogudusele. Teie ja. Töös.
Aitäh, aitäh.
Nädala kaja.
Oleme tulnud EELK noorte piibli- ja missioonikursuse kõigi lendude kokkutulekule. Täna on kokkutuleku kolmas päev. Palju põnevat on selja taga ja kokkutuleku osalejad. Johannes Ots, Mattias Haamer ja Hetek Haamer on siin, et jagada oma mõtteid ja kogemusi. Mis tõi teid piibli- ja missioonikursuse kokkutulekule?
No mind tõi eelkõige see, et ma olin ka korraldavas tiimis seal, aga öeldakse, et mina olen piiblikooli vaieldumatu kõige suurem fänn ja võibolla nii ongi, et mulle väga meeldib seal olla ja mulle meeldib see, need nädalavahetused, kui saab selline piiblikooli seltskonnaga olla koos ja võtta seda aega lihtsalt, jätta teised kohustused sinna vaika ja siis lihtsalt keskenduda enda suhtega Jumalale ja enda suhtega ka teiste kaas kristlastega.
Mind tõi sinna ka töölised kohustused, aga mulle kõige rohkem pakub rõõmu see, et ma näen ikkagi oma enda piiblikooli inimesi, kellega ma lõpetasin ja muidugi on tore ka näha, et kes on varasematel aastatel seal käinud ja keda ma tean, et on juba käinud ja siis näha ka neid inimesi, kes võibolla nii tuttavad ei ole ja nendega tuttavamaks saada.
Mind tõi sellele kokku tulekule kindlasti see, et ma käisin seal piiblikoolis, aga ka see, et kui abikaasa on ikka seal nii-öelda selles korraldavas rollis, siis ka see kindlasti.
Just, et ikka see seltskond, see kogukond kindlasti on üks väga oluline märksõna selle piibli- ja missioonikursuse juures ja on ka tore, et koos käivadki siis erinevad lennud, kes tegelikult koos jälle õppinud, aga saavad tutvuda seal kord aastas. Et tavaliselt on see olnud selline traditsiooniline ettevõtmine, nüüd koronaga on küll vahepeal vahele jäänud, aga muidu ikka kord aastas koos käiakse. Kui mõtlete oma piiblikooli ajale, siis mis teil esimesena meelde tuleb? Mis oli kõige olulisem selle juures, et seal sai õppida?
Mina ütles, et minul tuleb kõige esimesena meelde ongi jällegi see, et nädalavahetus lihtsalt teistest asjadest eemal. Sa lähedki teise rütmi täiesti selles ja sa oledki seal piiblikoolis, see ongi see, millele sina keskendud sellel nädalavahetusel ja saad õppida piiblikohta, saad kaaslastega olla koos ja et just see aeg mulle väga meeldiski. Et niimoodi pidigi jätma teised asjad kõrvale ja pidi võtma aega, mida me tavaliselt eks ju väga tihti ei võibolla, noh, kerge on ära jätta seda ajavõtmist, et siis on tore, et seal niimoodi on nagu sund olukorras natuke see ajavõtmine.
Minule tuleb meelde esimesena huvitavad seminarid ja kindel kava, mida me järgime ja kus me saame hästi palju rääkida Jumalast ja õppida piiblikohta. Aga tulevad ka meelde head seltskonnad ja tõesti head sellised elamused.
Minu jaoks oli väga eriline see tuba, nii-öelda, kus me magasime ja need inimesed, kes seal siis nii-öelda olid ka meie nii-öelda need väikegruppi kaaslased, kellega siis väikegruppis olles me saime jagada nii-öelda neid sügavamaid teemasid ja see oli tore aeg ja kindlasti ka sõbrad nii-öelda terveks eluks.
Teemad on aastat enam vähem samad, kõnelejate puhul on osad samad ja osad erinevad, aga kui mõtlete, kes oli teie jaoks üks meelde jäävamaid kõnelejaid piiblikoolis?
Mina oma lendu nii palju enam ei mäleta, aga tiimis olles on ikka jäänud ühteist kõrva silma ja mulle väga meeldib Aare Kimmel, mulle väga meeldib, kuidas ta räägib ja siis Jukka. Kes Soomest siis, ma ei tea, kas ta on missionär, aga tuleb püha vaimust, on kogu aeg tulnud rääkima ja see on väga eriline olnud ka. Ja no, ega ka teisi, väga palju häid kõnelejad on seal ikka.
Mulle meeldis väga Valo Heasalu, oskab hästi teemased lahti seletada ja mulle üldse väga sümpaatse kõneleja mulje jätnud, et tema on, kes mulle esimesena pähe tuleb.
Mulle meeldis kõige esimene kõneleja oligi Anne-Liise Norrast ja see oli kuidagi väga siuke nagu silmi avardav ja kuidagi väga hea, mis ta rääkis ja sai palju kaasa võtta.
Jah, Johannesega me olime samas lennus ja mulle ka Valla Ühasalu kõne jäi kindlasti meelde, kui ta jutustas meil ühe päeva jooksul ülevaatlikult ümber Vana Testamendi. See kuulamine nõudis pingutust, aga samas andis häid teadmisi Vana Testamendi kohta just nimelt. Siis Johannes ja Mattias, teie piiblikool ei piirdunud ainult seal osalemisega, nüüd te olete ka meeskonnas. Kuidas te sinna sattusite?
Ma nüüd täpselt ei teagi, kuidas ma sattusin. Seda peab küsima siis Kadrelt või kellelki teiselt tiimi liikmelt, kes kutsus mind sinna. Aga eks võibolla nähti ka seda, et mulle tõesti meeldib see formaat ja ma olen ka selle formaadi, mul on usku, väga palju usku sellesse piiblikooli, et see on hea koht ja ma olen, ma tõesti, nagu ma enne ütlesin, ma olen selle suur fänn ja eks ju siis tiimi otsitaksegi selliseid, kes tõesti usuvad ka, mida nad teevad.
Mina jõudsin ilmselt piiblikooli tänu sellele, et käisin aasta aega Norras tööl missionärina ja siis pärast seda aastat ma võtsin natuke aega palveks, et küsida, mis võiks olla järgmine asi, mida võiks teha. Aga siis väga kaua ei jõudnudki palvetada enne, kui Kadri Arikainen võttis ühendust ja küsis minu käest, et kas ma tahaksin olla piiblikoolis abiks ja alguses ütlesin talle võib olla, sest ma ei teadnud, kas ma ikkagi saan seda teha, aga kui lõpuks tuli välja, et saan, siis ütlesin talle kindla jah ja nii saingi minust järgmine piiblikooli juhendaja.
Meie jutust on juba välja tulnud, et formaat on selline, et tullakse kohale iga kuu üheks nädala vahetuseks, aga mida veel korraldusliku poole pealt oleks kuulajatel oluline teada?
Ega see nüüd pelgalt nagu meelakkumine ei ole ka, et seal tegelikuses ikkagi see on ka kohustus. Ja seal me ikkagi mingil määraga nõuame sellist tähelepanu ja pühendumist. Et meil on seal kodutööd, need ei ole tegelikuses suured, aga need ikkagi jah, nõuavad aega eks ju, ja mõtlemist ka vahepeal, nagu nende piiblikooli siis nädalavahetuste vahepealset aega nõuavad.
Ja teine asi on ka see, et meil on vanuse piir, et on 16-30, et kes sinna vahemiku sealt üleval poolt ei mahu, siis Tartu Pastoraadis on ka toimumas piiblikool, kus saab olla. Peab siis vaatama, millal need registreerimisajad lahti on. Teine asi on see, et me ootame, et piiblikoolis kandideerija võtaks oma pastoriga ühendust ja pastor annaks talle mingisuguse soovituskirja kaasa, et me siis saaksime ikkagi aru ja saaksime näha, et see inimene, kes sinna kooli tuleb, et siis see on ikkagi oma kogudusega seotud.
Ja kas on vahet, et kust kogudusest inimene on?
Kindlasti mitte. Meil on seal ikkagi käinud igasuguseid oikumeenilisi inimesi ja me ootame ka seda, et nad ikkagi oleksid valmis tulema ja oleksid rõõmsed tulema.
Kas piiblikoolis on ka praktika?
Jah, piiblikooli üks raskuspunkt on ka praktikal ja see on tegelikult selline väga põnev aeg, kus ka siis läbi piiblikooli sa saad ennast natuke sellisest mugavustsoonist välja suruda ja teha ka natukene kaasa lüüa lihtsalt kirikutöös. Et võib-olla mõni inimene vajabki sellist pisut utsitamist ja seal koha peal me saamegi seda pakkuda. Me saame natuke toetada ja julgustada, et noor ikkagi võtaks endal kohustust ja teeks midagi vahvat ära oma kirikus, oma koguduse juures. Ja kindlasti see on tore aeg.
Lõpetuseks võiksid öelda kõik ühe asja, et miks tulla siis piiblikooli?
Ma arvan, et piiblikool on kindlasti nagu silmi avardav, aga see on ka nagu usuteel hea koht, kus areneda ja kindlasti on see koht, kus saada väga häid kristlastest sõpru.
Jah, et võtta see nädala vahetus kuus, kus sa võtad aja maha ja oled pühendad ennast oma usule, ajaks Jumalaga ja ajaks teiste kristlastega.
Piiblikool on suurepärane koht, kus kristlikult kasvada ja õppida neid Kristuse põhitõdesid. Ja samuti piiblikoolis saab alati väga hästi süüa.
Nii see on. Ja sel nädalavahetusel algabki siis uus piibli ja missiooni kursuse õppeaasta ja hooaeg. Nii et kellel nüüd see huvi tekkis, siis on veel võimalus liituda. Ja kui osalete piiblikoolis ära, siis saate tulevastel aastatel samuti meiega kokkutulekule tulla. Nii et see on väga hea võimalus, võin omast kogemusest öelda. Suur tänu teile, Johannes Ots, Mattias Haamer ja Hetek Haamer, neid mõtteid jagamast.
Nädala kaja.
Viimane kõnelus oli salvestatud nädala eest ELK noorte piibli ja missioonikursuse kõigilendude kokkutolekul, kus mikrofoniga käis koha peal hommikutoimetaja Laura Jõgar. Tänane nädalakaja tõi teieni kuus jutuajamist ning sõna said Enn Veevo, Marge Randlepp, Helika Gustavson Rätsep, Helina Diana Helmdorf ning mitmed osalejad Pärnu palveürituselt ning noorte piibli ja missioonikursuse kokkutulekult. Suur aitäh intervjuude tegemise eest Pereraadio hommikutoimetajatele Rauno Verile, Laura Jõgarile ja Kaarin Naftalile ning erilisel puhul ka Pereraadio sõbrale Vaido Palmikule. Ja head kuulajad, andke ikka meile teada, kui teie koguduses või kodukohas mõni tore kristlik ettevõtmine toimub või kui on tarvis mõnele väärt üritusele hoogu anda. Nii jõuavad head uudised raadioabil paljude kuulajateni. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus ja uus saade on teie ees juba järgmise nädala lõpus. Kuulmiseni!
Nädalakaja. Intervjuud.
Vere Raadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.